สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันนะคะเทรนเนอร์เกตบุชพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกียงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
สวัสดีนะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะ
โอ้เรียกว่าเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งสัปดาห์เลยน้องเกต
เช่นกันค่ะเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนกันนะ
เรียกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังออกมาเดินทางไปทำงาน
ค่ะ
อันนี้ขอให้ใช้เรียกว่าต้องระมัดระวังกันเต็มที่นะ
ถูกต้องค่ะ
ว่ายอดผู้ป่วยเนี่ยรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทะลุ 2,000 ไปแล้วนะ
เป็นขาขึ้นเลยนะคะพี่
เป็นขาขึ้น เป็นขาขึ้นกันเลยทีเดียว
ค่ะ
เรียกว่าตอนนี้นี่คือดารานะครับหรือใครต่อใครนี่เป็นกันเยอะละคนใกล้ตัวของผมนี่ก็เริ่มเยอะขึ้น
ก็ต้องบอกว่าท่านที่ป่วยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจนะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นขาขึ้นนะโควิด
แล้วเราเซตเราแล้วค่ะพี
่เออเซตเราเป็นยังไ
งส่วนทางนะคะ
เป็นยังไงบ้าง
ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในวันศุกร์ค่ะก็ปิดตลาดไปที่ 1,553.59 นะคะวันศุกร์เนี่ยลบกันไป14จุดเลยทีเดียวค่ะ
คือจริงๆเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเคยให้แนวรับไว
้ค่ะ
นะครับว่าประมาณ 1,555 จุดปรากฏตอนนี้เนี่ยมันต่ำลงมาจากแนวที่เขาให้ไว้แล้วถูกไหมฮะ
อืมค่ะ
จริงๆตอนนี้เนี่ยคือทางนักวิเคราะห์เขาเลยคาดการณ์ว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นสิ้นสุดรอบการฟื้นตัวของรอบก่อนหน้าที่เราเคยบอกไปละที่ทางนักวิเคราะห์เคยคาดการณ์ไว้ตอนนี้น่าจะเป็นการพักตัวลงต่อเนื่องละ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครจะรอนะฮะสามารถรอไปสะสมหุ้นได้เขาให้แนวรับไว้นะแถวๆ 1,540 จุด
ก็แนว 1,540 จุดก็จะเป็นแนวที่เรามาติดตามกันนะคะว่าจะมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจกันบ้างแล้วอาจจะเข้าไปสะสมหุ้นบริเวณนี้ได้
ใช่คราวนี้มาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมกันนะครับก็กลุ่มที่นำตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็คือ
ยังคงเป็นกลุ่มเดิมไหมคะพี่อู๊ด
คือเป็นกลุ่มท่องเที่ยวถูกไหมเป็นกลุ่มทัวร์
ก็ยังเป็นทัวร์อยู่เนาะค่ะ
หรือเป็นพวกกลุ่มอะไรนะ
อากริค่ะก็คือพวกเกษตรอาหาร
เกษตรนี่ก็หลายตัวนะที่เราเคยคุยกันไป
ค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มเหล็กนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคอนสตรัคก็คือพวกรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็พัฒนาอสังหาค่ะ
พัฒนาอสังหาเราเพิ่งคุยกันไป
ใช่ค่ะ
ตัวนี้นะครับส่วนกลุ่มนะฮะที่วันนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มฟื้นตัว
เราชอบแนวนี้นะ
เราชอบแนวนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าไปซื้อเนี่ยอยากจะให้โฟกัสไปที่กลุ่มหุ้นที่กำลังจะฟื้นตัว
ค่ะ
นะเพราะว่าจะได้ต้นทุนที่ไม่สูงเกิน
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีทิศทางที่ดีในอนาคตนะครับกลุ่มนี้นี่คืออินเทรนด์มากๆเลยแล้วก็ได้รับอานิสงส์ของช่วงนี้ช่วงที่เราจั่วหัวไป
ใช่ค่ะ
เป็นกลุ่มอะไรน้องเก
ดเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะหรือกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์นั่นเองค่ะ
ซึ่งมันสอดคล้องกับที่เมื่อกี้เราจั่วไปเลยเรื่องโควิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้มันมีปัจจัยมันมีโควิดมันก็สามารถจะช่วยให้หุ้นบางกลุ่มเนี่ยทำกำไรได้นะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
คือในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสค่ะ
ถูกต้อง
นะมาดูกันค่ะในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์นะคะถ้าเกิดดูจากลักษณะการของดัชนีเขานะก็ต้องบอกว่าเขาผ่านเบรกไฮมาได้แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการพักตัวในแนวที่เขาเบรกม
าน
ะคะ
คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังนึกภาพตามเนาะก็ให้มองว่าเหมือนเกากำลังหุ้นตัวนี้นะกำลังไต่ระดับนะฮะเบรกไฮของน้องเก๋หมายว่าไต่ระดับผ่านพ้นแนวต้านสำคัญไปได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทำทรงกราฟเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นมาได้
ใช่ค่ะ
คราวนี้แน่นอนฮะเวลาหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยนะครับให้มองเป็นขั้นบันไดเวลาขึ้นบันไดเราก็ต้องมีหยุดพักแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็มีหยุดพักมันจะไม่สามารถขึ้นทีเดียวได้เพราะถ้ามันขึ้นทีเดียวเนี่ยมันจะลื่นตกไงสไลด์มันจะชันแต่มันจะเป็นแง่งเป็นซี่ไว
้
ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นจุดพักของมันตอนที่กำลังจะพืชขึ้นต่อที่นักวิเคราะห์เขามองไว้ถูกไหมฮะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นกลุ่มที่กำลังเรียกว่ากำลังจะฟื้นตัวกำลังจะมานะครับก็เลยวันนี้เนี่ยเรานำหุ้นมาฝากกันเนี่ย 2ตัวเหมือนเดิม
ใช่แล้วค่ะ
มีตัวอะไรบ้างครับ
ก็จะมีนะคะตัวแรกค่ะBCH ค่ะหรือว่าบริษัทนะคะบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนค่ะแหมชื่อนี้ไม่คุ้นเลยนะคะ
มันจะไปหาโรงพยาบาลนี้มันถ้าเราเดินไปเราไม่รู้จะไปเรามีชื่อไทยของเขา
คือต้องบอกว่าค่ะที่รู้จักกันดีก็คือในส่วนของบริโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะพี่วุฒิ
โอ้อันนี้พูดปุ๊บรู้เลย
นึกภาพออกเลยใช่ไหมคะ
ใช่
ทางบางกอกเชนนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นี้นะเขามีโรงพยาบาลในเครือนะคะทั้งหมด13แห่งนะคะและก็จะมีในส่วนของโพลิคลินิก1แห่งนะคะตั้งอยู่ในโซนทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะให้บริการทางด้านการแพทย์ทั้งระดับปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิเลยพี่อุ๊ดคะไอ้ปฐมภูมิไปจนถึงตริยภูมินี่คืออย่างไรคะพี่
มาถ
ึ
งมาคล้ายๆเป็นพุทธศาสนาเลยนะ เป็นแบบ เป็นวงวัฏจักรชีวิตนะ ปฐมภูมิอะไรนะ
คือปฐมภูมิคืออะไรคะ
คือถ้าเกิดในแง่ของการแพทย์เนี่ย คือเขามองอย่างนี้ฮะก็คือเป็นครบวงจร ครบวงจรก็คือให้มองเป็นระดับของคล้ายๆว่าระดับของคนไข้
ค่ะ
จริงๆเราก็ไม่อยากจะตัดเกรดแบบนี้หรอกนะฮะให้มองว่าของเขาเนี่ยเขาพยายามทำให้ทุกคนทุกระดับสามารถไปหาโรงพยาบาลเขาได้หมดบางคนไม่รู้ไงบางคนนึกว่าเฮ้ยเกษมราษฎร์ต้องเฉพาะคนที่แบบระดับแบบโอ้ต้องแบบรวยมากๆถึงจะเข้าไปหา
ค่ะ
คือปฐมภูมิเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าเป็นแบบว่าเบื้องต้น
ก็คือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมคะในส่วนของการรักษาผู้ป่วยนอกนี้ใช่ไหมคะพี่อู๋ปฐมภูมิเนาะ
ก็
จะมีขั้นทุติยภูมิล่ะ
ก็เป็นแบบผู้ป่วยในและ
ก็จะมีแบบว่ามีเตียงมีผู้ป่วยสามารถไปนอนพักได้แล้วในส่วนของตติยภูมิล่ะคะ
พวกนี้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
อ้าวโอเคนะคะ
เ
วลาเราไปอ่านก็จะได้ไม่งงแล้วเน
า
ะ
ใช่ก็เป็นเฉพาะทางของเขา
ค่ะทีนี้นะคะโรงพยาบาลนี้จะมี4กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็คือโรงพยาบาล World Medical นะคะให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนแล้วก็คนไข้ชาวต่างชาตินะคะ
ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮเลเวลนิดนึง
ไฮเลเวลนะ
แล
้วก็กลุ่มที่2นะคะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะให้บริการกลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางนะคะถึงบนนะคะค่ะ
อันนี้ก็คือสูงลงมา
ค่ะ
เป็นขั้นที่2
ค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะให้บริการกลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางนะคะและคนไข้ในระดับโครงการประกันสังคมนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลการุณเวชนะคะเพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคมค่ะ
อันนี้คือเขามีตอบโจทย์ทุก
ครบทุก
วงชนชั้นทุกกลุ่ม
ใช่ค่ะนะคะเอ๊ะแล้วมันน่าสนใจอย่างไรคะพี่วู
คืองี้ฮะคือเมื่อกี้เรารู้แบ็คกราวด์ของตัวโรงพยาบาลนี้ไปแล้ว
ค่ะ
คราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจแล้วมันมาเข้ากับช่วงโควิดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่3ประเด็น
3ประเด็น
3ประเด็นนะครับคือจริงๆเนี่ยโควิดเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันอะ
ตอนนี้เป็นไงคะภาครัฐเขาให้ไปตรวจฟรีจริงป่ะ
เออใช่ถ้าโควิดเนี่ยประเด็นที่1เลยประเด็นที่1เลยตอนนี้เนี่ยคือเรื่องจำนวนคนไม่ใช่จำนวนคนป่วยนะจำนวนคนไปตรวจตอนนี้คนจิตตกมากกว่า
คือข่าวอ่ะเสพทุกวันนะพี่วุฒิค่ะ
ซึ่งปกติเนี่ยในช่วงที่เขาประเมินมานะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยของคนที่เขาไปตรวจเนี่ยต่อวันนะประมาณ 1,300 รายหมายความว่าอะไรฮะเนี่ยน้องเกดไปตรวจมั้ยยัง
ไม่ได้ตรวจ
เพราะเราไม่ได้มีความเสี่ยงสูงไง
ถ
ูกไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้าไปตรวจเนี่ยในระยะแรกๆในช่วงที่ผ่านๆมานะ
ค่ะ
เนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอ้ยมีความเสี่ยงสูงเช่นไปตรงสถานที่ตรงนี้ที่มันมีความเสี่ยง
อ๋อ
ซึ่งเวลามันมีความเสี่ยงสูงทำไมเขาถึงไปตรวจเพราะว่ามันสามารถเหมือนกับรัฐเขาออกเงินให้ไงเวลาไปตรวจพวกนี้เขาถือว่าคุณมีความเสี่ยงนะ
รัฐออกให้ประมาณเท่าไหร่คะพี่วุฒิ
คือปกติเนี่ยก็คือจะเป็นอัตราที่โรงพยาบาลเบิกได้สำหรับผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 2,300
ก็คือใครที่ไปในโซนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วต้องการจะไปตรวจรัฐบาลเนี่ยออกให้ 2,300 คือก็เข้าไปตรวจได้เลย
ถูกต้องถูกต้องแต่คราวนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่เหมือนตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้น้องเกดรู้ไหมตัวเลขที่คนป่วยโควิดติดต่อวันเนี่ยเท่าไหร่
เป็นยังไงบ้างคะพี
่ตอนนี้เนี่ยทะลุ 2,000 เข้าไปแล
้
วแม้กระทั่งดาลงดา
ราเมื่อก่อนนี้ยังแบบแค่หลักร้อยนะ
ใช่นักคอมเนี่ยก็ยังติดตอนนี้นี่นักคอมนี่คือ ICU ไปแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยเราภาวนาให้ส่งแรงใจไปเชียร์ให้นักคอมหายไวๆแล้วกัน
ค่ะ
ครับเนี่ย ตอนนี้จิตตกคนต่อให้มีความเสี่ยงต่ำคราวนี้ไปตรวจเองได้ไหมคำตอบคือได
้ค่ะ
แต่ถ้าไปตรวจเองเนี่ยต้องควักสตางค์เองนะ
ทำไมล่ะคะพี่อู๊ด
ก็คือรัฐเขาบอกเอ้ยก็คุณความเสี่ยงต่ำอ่ะคุณไม่ได้ไปตรงนี้แต่เราอ่ะตอนนี้เราจะเป็นโรคจิตแทนเราจะเป็นโรคประสาทแทน
คือถ้ารู้สึกว่าไอเจ็บคอไปละไปตรวจใช่ไหมคะคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้เรื่องผิดปกติถูกไหมค
ือไม่ได้เรื่องปกติหรอก
เราไม่มั่นใจเราก็ไปตรวจได้ถูกไหมอ่ะ
คนที่ไปตรวจเองเนี่ยต้องควักสตางค์จ่ายเองเนี่ย 3,000 เลยนะ
ซึ่งเขาก็ยินดีเพราะว่าเพื่อความสบายใจ
ใช่
ลูกค้าสบายใจไง
แต่อย่าลืมตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเตียง
ค
่ะถ้าสมมติเราไปตรวจบางทีเขาจะบอกเอ้ยเตียงเต็มก็เลยไม่มีให้ตรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะไปตรวจยังตรวจได้อยู่นะครับเขาก็เลยคาดการณ์ว่าจากเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ย 1,300 คนเนี่ยที่เขาไปตรวจในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยภายในครึ่งปีนี้จะตรวจกันเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 คน
โอ้
ต่อวันนะ
ก็คือประเด็นแรกเลยก็คือว่าจากคนจากค่าเฉลี่ยของผู้ที่เข้าไปตรวจเนี่ยเมื่อไตรมาสที่แล้วประมาณ 1,300 แล้วคาดว่าคนจะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณค่าเฉลี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000
ใช่
ใช่มั้ยคะ
ซึ่งอย่าลืมนะคนมาตรวจมากขึ้น
1คือคนตรวจมากขึ้น
นี่ประเด็นที่1คนตรวจประเด็นที่2คือรายได้ที่เขาจะได้มากขึ้นเพราะว่าความคล่องสตางค์เอง
เห็นมั้ยค่ะ
เท่ากับว่าเนี่ยประเด็นที่1กับประเด็นที่2มันเกี่ยวเนื่องกัน
ค่ะ
เห็นมั้ยโควิดนี่ทำให้โรงพยาบาลอย่าง BCH เนี่ยมีรายได้ตรงนี
้ค่ะแล้วประเด็นที่3
ประเด็นที่3ครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูข่าวนะ
ค่ะ
พวกโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็ม
ใช่
คือต้องบอกงี้ครับไอ้เตียงเต็มนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไปนอนแบบโควิดทั้งโรงพยาบาลไม่ใช่คือมันก็จะมีผู้ป่วยที่เขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคเป็นโควิดแต่เขาไปนอนอยู่แล้วเช่นมะเร็งหัวใจหรืออะไรต่างๆที่เป็นโรค
คนไข้ปกติค่ะ
ที่เขาไม่ได้เป็นแบบคนไข้โควิดอะเนาะเขาก็แบบต้องไปนอนเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยมีผสมลงจากคนไข้ที่แอดมิดเนื่องจากโควิดอีกมันก็เลยโรงพยาบาลตอนนี้เต็มแล้วสิ่งที่เขาแก้ก็คือ BCH เนี่ยนะครับเขาไปใช้ Hospital เป็นไงเท่ไหม
เท่ค่ะแหมชื่อ
ม
ัน
คือโฮส
มันคืออะไรนะคะพี่วุฒ
ิมันคือ Hospital บวกกับ Hotel
ก็เลยกลายเป็น Hospital
Hospital ก็คือเป็นโรงแรมกึ่งโรงพยาบาล
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยข้อที่3เลยนะคือทาง BCH เนี่ยเขาไปร่วมมือกับพวกโรงแรมเนี่ยตั้ง
หรือ hospital นี้นะคะ
ใช่ซึ่งตอนนี้ความจุเตียงเนี่ยจะขยายไปประมาณ 2,000 กว่าเตียงแล้วและที่สำคัญคือน้องเกดรู้ไหมท่านผู้ฟังรู้ไหมฮะคนที่เป็นโควิดเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาที่ไปนอนไอ้เตียงหรือเตียง hospital หรือเตียงสนามหรือเตียงเนี่ยกี่วัน
14วันก็คือระยะเวลาในการที่ต้องกักตัว
คือบางค
นเนี่ยเฝ้าดูอาการ
ถ้าไปดูใน YouTube จะเห็นว่าบางคนไปนั่งชิลๆไปนั่งแบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งกดคอมพิวเตอร์เนี่ย14วันให้มันครบถูกไหม
ค่ะ
ไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดเราไปที่ BCH เนี่ยไม่ได้นอนฟรีนะครับเพราะถ้าบางทีเราแบบเอ้ยไปเงี้ยแล้วเราเกิดอยากเพราะถ้าเราไม่ได้เราจะไปนอนโรงพยาบาลสนามเนี่ยฟรีถ้าเกิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราจะแบบเฮ้ยไปกับ
ไปนอนที่โรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะเบิกประกันอะไรก็ไม่เป็นไร BCH เขาก็ได้อยู่ดีเขาตีมาว่าเนี่ยน่าจะได้เนี่ยนะครับประมาณ 1,500 บาท
ต่อเตียง
ต่อวันนะฮะคูณเข้าไป14วัน
ประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะ
บางคนบอกเอ้ย 20,000 กว่า 30,000 เองอย่าลืมนะฮะต
ั้
งกี่คน
1,500 นี่คืออย่างน้อยถูกไหมคะบางท่านอยากได้ห้อง VIP ไง
ก็ว่ากันไปเห็นป่ะแล้วถ้าเรามาดูเรทปกติเนี่ยที่คนไข้แบบว่าอุ๊ยเข้าไปนอนแอดมิดกัน3วัน4วันเนี่ยปกติเนี่ยก็อยู
่ก็
70,000 60,000 70,000 ประมาณ
หลายตังค์
นะ
ค่ะ
ไออันเนี้ยนะฮะที่เข้าไปนอนเนี่ยก็ร่วมๆจะ 30,000 แล้วเกือบครึ่งนะ
ค่ะ
นะครับไอพวกนี้นี่คือเรียกว่าเข้าไปนอนทางรายได้ก็มาละอันนี้คือมีข้อดีถึง3ข้อเลยของBCH นะ
ก็คือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นในการเข้าไปตรวจรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนยินยอมที่จะไปตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของเตียงถูกไหมคะค่าใช้จ่ายเรื่องของเตียง
นะก็คือ
เป็นไงคะพี่
ทางวิเคราะห์ก็เลยให้ราคาทาร์เก็ตไว้นะก็คือ23บาทตัวนี้ถ้าเกิดสนใจนะแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยปันผลเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะ
ค่ะ
1% กว่าเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าใครนะครับบอกว่าโอ้โห23ไกลจัง
ขอเล่นสั้นๆได้ไหมคะ
ได้ฮะแนวรับที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะฮะอยู่ที่ 16.6 ถึง 17 บาทนี่เป็นราคาแนวรับนะหรือลองพิจารณาเข้าซื้อนะ
ค่ะ
ส่วนแนวต้านเนี่ยให้ไว้2ราคาเช่นเดียวกันนะฮะ 17.6 ถึง 18.2 อันนี้คือตัวแรกนะ BCH ตัวที่2ครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะเฮลท์แคร์เหมือนกันนะคะตัวที่2ค่ะชื่อว่า BDMS ค่ะก็คือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนนะคะต้องบอกว่าถ้าเรียกให้คุ้นๆเลยก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะของนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนั่นเองนะคุณชื่อไหมพี่
คุ้นเลย
คุ้น
เลย
คุณชื่อเจ้าของเลยนะ
คุณชื่อเจ้าของเลย
นะคะบริษัทนี้นะคะหรือว่าโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศเลยนะคะโดยที่นะคะมีโรงพยาบาลเครือข่ายนะในประเทศไทยแล้วก็ทั้งกัมพูชาด้วยนะรวมทั้งหมด49แห่งเลยนะคะดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล6กลุ่มด้วยกันเลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะก็คือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกลุ่มที่2กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะกลุ่มที่3โรงพยาบาล BNH นะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทค่ะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลและก็กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลค่ะต้องบอกว่านอกจากนี้เขายังมีเครือข่ายนะของบริษัทกรุงเทพดุสิตกรุงเทพดุสิตเวชการด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าโหเขาเนี่ยครบวงจรมากๆนะสนับสนุนในเรื่องของด้านการแพทย์เนี่ยเยอะเลยนะคะ
คือของตัวอันนี้คือธนาไม่ใช่ธนาคารอันนี้คือโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คือต้องบอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยจุดเด่นหรือคีย์หลักเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยจุดเด่นเลยของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคือคุณหมอเนี่ยมีเป็นชาวต่างชาติด้วยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นนะฮะบางทีมีคนไข้ต่างชาติมาแล้วคนไข้ต่างชาติเนี่ยอยากตรวจกับเอ้ยเป็นคนญี่ปุ่นก็อยากตรวจกับหมอญี่ปุ่นนึกออกไหมอันเนี้ยโรงพยาบาลเนี้ยตอบโจทย
์ก็คือนักทุนต่างชาติเนี่ยมักจะเข้าใช้บริการ
ผู้ป่วยต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเข้ามาที่โรงพยาบาลตรงนี้คือจุดเด่นของเขาแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติก็เข้ามาน้อยลงแหละนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อเขาแต่จากที่เราไปดูบทวิเคราะห์มานะครับปรากฏว่ารายได้ของผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะสัดส่วนกำไรอะไรเขายังมีอยู่นะลดลงแต่ยังมีกำไรอยู่ไม่ได้ถึงกับว่าขาดทุนเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าถึงแม้เม็ดเงินของชาวต่างชาติจะหายไปอันนี้ก็จะทำให้กำไรมันลดลงแหละนะครับแต่มันก็ยังมีของคนในประเทศที่ช่วยกันหาอยู่นะครับอันนี้คือจุดเด่นจุดที่หนึ่งของเขา
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือใกล้ตัวมากๆเลยเป็นเรื่องวัคซีนเนี่ยของทางโควิดเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยของโรงพยาบาลกรุงเทพนี่เขามีข่าวมาแล้วใช่ไหมน้อง
คืออย่างนี้ค่ะคือต้องบอกว่าถึงแม้เนี่ยทางโรงพยาบาล BDMS เนี่ยหรือโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะรายได้เขาเนี่ยจะลดลงก็จริงแต่เขายังสามารถทำกำไรได้อยู่นะเพราะว่าเขามีจุดเด่นอยู่สองเรื่องค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำลังนะขอขึ้นทะเบียนนำเข้าวัคซีนโควิดนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเขานำเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้แบบเป็นผู้นำเลยถูกไหมคะแล้วก็อันที่สองค่ะเขาจะมีในส่วนของโรงพยาบาลเขาเรียกว่า BDMS Wellness Clinicค่ะเป็นศูนย์การแพทย์นะคะเชิงป้องกันมากกว่าที่จะรักษาปกติเนี่ยปกติเราเข้าโรงพยาบาลคือต้องการการรักษาถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าเขามาเน้นในเรื่องของว่าเฮ้ยเราต้องรักษาสุขภาพก่อนไหมในเรื่องของตัวเองเนาะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยป้องกันได้ก็จะไม่เป็นโรคเขาก็จะมีเฉพาะทางตรงนี้เข้ามา
ก็คือว่าง่ายเน้นการป้องกัน
ซึ่งตอบโจทย์คนนะเพราะว่า
คนก็อยากป้องกันไง
คือคนก็ไม่ได้อยากจะเจ็บป่วยถูกไหมคะก็ต้องการแบบเดี๋ยวนี้เฮลตี้มากขึ้นไงเขาก็จะให้บริการตรงนี้นะคะ
ลองมาดูกำไรย้อนหลังเขานิดนึงนะครับกำไรย้อนหลังของเขาเนี่ยตอนปี19เนี่ยนะครับประมาณ 15,000 ล้านน
ะ
ครับพอมาปี20เนี่ยที่มันเกิดโควิดเนี่ยกำไรเขาหายไปเกือบครึ่งนึงแต่ยังเป็นบวกอยู่นะ 7,900แต่ปีนี้นะฮะปี21เขาคาดการณ์ว่าจะโตกลับมาโตแล้วประมาณ 8,900 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยทะลุ10,000กลับไปเกือบจะกลับไปเท่าๆเดิมได้แล้ว
ค่ะ
มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปพิจารณาลองดูตรงนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยเรามาตรงแบบว่ามันลงมาแล้วไงมันผ่านพ้นวิกฤตอะไรกันมาแล้ว
ค่ะ
แล้วมันกำลังจะกลับมาแล้วนะครับตัวนี้นะต ัวนี้เนี่ยจริงๆทาร์เก็ตที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณ27บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นสั้นๆนะฮะเราก็จะสามารถใช้แนวรับแนวต้านที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21บาทถึง21.50 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยที่จะไว้เป็นจุดขายเนี่ยอยู่ประมาณ22.20 บาทถึง22.60 บาทอันนี้ก็จะครบ2ตัวที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ